Radijo poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektas, skirta Klaipėdos krašto metams, dalinai finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Gerdinėl visiems. Įvėlek klausysitės ištraukų iš Editas Barauskinis knygas 100 metų po vien stogų. Lieps mėnesį plytin buvo atvežti vokiečių belaisviai, katrie turėjo suremontuoti Baugarta plytinis presus. Tarpusavėje anei kalbėjus vokiškai. Liudviks neįsidavė, kad ir ansi ir vokiečių belaisvis. Retkarčiais persimesdavo sunais keliais žodžiais įtėk. Į ano tėviški. Mozūrį, kaip ir į Klaipėdos kraštą, daug kas buvo pavirti vokiečiais. Ir bombekų šeima buvo nutautėjusi. Dabar ans turi kit pavardį ir ir neblogai išmoks lietuviškai. Kas dabar ans ir? Mozūrs, vokietis, rusas, alietuvis. Kai gelbsti savo gyvybį, tautybė jau nebėr tokia svarbi. Žmonės džiaugis, kad praslinkus frontui išlieka gyvė. Krygiai besibaigant, išilininkus, katrie ir į vanagų kaiminystį, iš Vokietijos buvo sugrįžę Miks Vilks, Jons Vilksų šeima, Macai, Jonelaičiai, Zemturiai. Frontui pasitrauks į vakarus, pirms darb civiliams buvo palaiduoti kritusius vyrus, katru buvo pilni lauka, tiek rusų, tiek vokiečių. Tai laidojimai tėsis por savaičių. Iš Vokietijos grįžęs Martins Kriukis su žmona Madlyna į gausią šeimą savo namus į gindulius rado žimtus, apsigyvena į priekulį neturi dugnių. Sūnus Martins, negalėdams apsikęsti saugumiečių persikiojimą, pasitraukė į saldotiškį gėrį ir iš anus nebegrįžo. Vien dien milicininks apsigyvens į Kriukių kaiminystį, sako nu dukrai Marytei, o ko jūs grįžot? Reikiai pasilik savo Vaterlandį. Be gal skaudų žodį. Lietuvininkai grįžė į savo tėviškį, į savo namus, o atėjuns anėjims sako, kad čia ne jų tėviški. Anų statyt namą, nutiesti kelią, į pakelį susodinti mediai, jau mums nebepriklauso. Nauja kurią, nežinodami, skaudžio šios krašto istorijas, lietuvininkus laikė vokiečiais. Į anėjims dažnai primindavo. Fricai, važiuokite į savo Vaterlandą. O kur mes turim važiuoti? Jei mūsų tėviški ir čia, neapsikentusi, paklausė Marytė. Saugomi vyrukai, norėdami užimti Kriukių namelį, vos nekas nedėlį grasindavo. Mes jūs iškelsim į kaimą. Kartą anie ir atvažiausio vežimu atseit parkraustimui ir pradėjo lauštis pro duris. Vaika buvo į mokyklą, tėvai išėjin. Į nabus buvo tik teta Dora, katra nebuvo iš bailiui. Tik pabandykit lauštis, aš turiu jakšį. Nu po to įvykį Kriukienį nuėjai į apylinkį į pareiškį. Jei mums niekur nėr vietas, nušaukit mus su visais vaikais. Tu kart mums atsiras dėts į elniškis kapus. Į jums nebreikės vargti, į mes turėsim ramybę. Po to įvykį saugomų viršininks buvo įkeldintas į anų namelį antrąjį aukštą. Į visi turėjai sutilti po vienu stogu. Plunaitis grįžo vedins 4 metų dukrelę į 2 metų suneliu. Žmona pakeliui susirga šiltinį ir pasilika į ligoninį į Vokietiją. Vargana buvo ta kelionė su mažais vaikeliukais, kad jie nuolat prašė valgyti gerti, o paduoti nebuvo kan. Maiša su vaikų drabužiukais juk pavogi. Kai į vien geležinkelį stoti viršininks abiem vaikams išteis po šokoladą plytelį, į tėvą akis suspinda ašars. Vargais negalais pasieks šiliuti, Plunaitis su vaikeliukais iškeliau pas Aušvius. Tė pro langą pamatė trijulį apsidžiaugį, bet šarpė anų veidai apsiniaukė, o kur dukra? Vaikeliukai viens per kit šauka aiškinti, kad mama pasilika į ligoninį. Kar metais iš Vokietijos iki iškius nesugrįžė tik Štolsis, o visi likusiai vargais negalais prasigabeni savo tėviškį. Vos tik spėjai apšilti kojus, pradėjai vežti į Siberiją. Iš kiškių išvež Pransą Gėžą. Visa žiobrių šeima su 12 vaikų buvo įtraukta į tremiamų į sąrašą. O kas įskundi? Bertys paskundi. Girdi, žiobri vokiečių laikais buvo įrašyts į nacionalsocialistų partiją. Jei žiobri nebūtų su to sutiks, juk nebūtų gavęs vaikams skirtų pinigų iš valdžios. Kan vaikai būtų valgę į karo metus, į ko anos būtų reikėjo aprengti? Bertys grėž dantį. Visa kaimą našlis toj gint žiobri. Mūsų angel sargs pargrįžo, ans mums parvež šien, užėjai malkų, ans mus pas daktarą nuvež, kur mes be anų dingtumim. Berti tam kekšininką reik pakarti ant sausos šokos, o ne pador žmogų 12 vaikų tėvų leisti išgabenti. Taip į pasilieka žiubrė į savo namus įkiškius, bet tas buvims, kad į pusau stogų nebuvo ramus. Kampe visuomet stovėjai paruošti maišas su būtiniausiais daiktais, kad baisiai nelaimė ištikus, neliktų visi kaip stovi. Kas dabar bežin, kas buvo, tie nelaimingiai, katros išvežė vietų žiubrių. Po karo jeglonino pylinkis dar buvo likę nemažas vietinių būrelis. Jurgis Laitys, Elzė, Galgždėni, Katerį, Pėteraitinį, Aną, Bendikaitį, Elfrida Laukstenytė, Kurts Laukstenis, Mari Labrencėni, Madlinė Labrencytė, Valteris Keršys, įvilks su žmona į 4 vaikais, Katri Naujokėni, Edita Naujokaitė, Martins Kavulis su žmona į dukra Elzė. Didžioji dauguma iš anų buvo lietuviai su lietuviškom pavardėm, kai kurie susipainiai, kas mes dabar tokie esam, į kam priklausom. Viens kits vokits, aš vedu palikonis. Per pirmosius vežimus iš Klaipėdės krašt buvo ištremta virš 1500 klaipėdiškių. Kai kurios prieš vežimą stribai įspėdavo, duodavo por valandų pasiruošti, o kitiems nebuvo leista pasiimti anei maistą, anei drabužių. Procedūra buvo trumpa. Rusų kariškis, perskaitęs visų vardus į pavardes, pasakydavo, kad anie bus perkelti į 4 respubliką. Visi jau žinojo į kokį respubliką, ne pirmus vežė, visi verkė, pro ašaras kelią nebemata, o reikia įspėti pasikasti ropikį, pasirūpinti dons, pasimti šventas knygas, drabužių, juk ne vienai dienai išvež. Klaipėdiškiai, vargais negalai sugrįžti iš Vokietijos, į savo namus nespėjini, kaip reikiant koj sušilti, vėl vežami nežinia kur. Buvo tokių kitą širdžių, kad reikia neleidžia žmonėms niek pasimti. Bevežant zemturius visi vaikai, kad buvo net 7, išlaksti kas kur ir išsislapsti. Kas sulinda į gerbiną rūsį, kas pasislėpi į mokyklas daržinį po šeinu, taip viena mergaitė ir įsigelbėjo. Per antrąją vežėmį iš Klaipėdės kraštą buvo išvežta dar 1500 pasmerktųjų. Reizgys, aukštas stambus vyrs, stačioms, visų ūgių, rūščias mintis temda ano vyrišką kaktą. Stribai, įgėdančius nežiūr, į nekreipienus jokį dėmesį, tarsi sarginiai šunis, anei saugojai tan vienintelį, kad ras išdrysa nenusilenkti prievartai. Reizgys, iš aukšto žvelgdams į neužaugą stribą, klausano, o ko tavei nusikalta tie vyrai, į motrišką su vaikais? Anei ari, sėjai, augina javus vaikus, į gyvulius. Atsakymą Reizgys nesulaukė. Klaipėdiškai buvo labai tikintis, į pasikliovdė į valią. Jei taip reik, mes važiuosim ir į Sibirą. Į vėlek nuaidėjai liūdna giesmė. Te dada mane bile kur, tavo į žemį juk visur.
Vilius Kalvaitis, mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, lietuvių tautosakos ir lietuvių kalbos žodžių rinkėjas bei leidėjas, leksikografas, spaudos darbuotojas, poetas. Vilius Kalvaitis gimė 1848 metų lapkričio 14 dieną Girėnų kaime Ragainės apskrityje, dabar Šilutės rajonas, pasiturinčio laukininko šeimoje. Baigęs liaudės mokyklą, dirbo tėvų ūkyje. Nuo jaunystės Vilių Kalvaitį viliojo tolimi kraštai, nepažįstami žmonės, todėl kurį laiką dirbo ir gyveno užsienyje – Berlyne, Italijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Tačiau kosmopolitu netapo. Priešingai pajuto, jog visos tautos stengiasi dirbti savo krašto, savo žmonių geroviai, todėl grįžęs į gimtinę Vilius Kalvaitis pradėjo aktyviai rinkti lietuvių tautosaką, kurią traktuoti galima kaip esminį tautos unikalumo etniškumo ženklą. 1886 metais Tilžė išleido savo paruoštą pirmąją knygelę Naujosios lietuviškos dainelės, o po poros metų Berlyne pasirodė Pagražinti laiškeliai su skaitimėliais. 1888 metais Vilius Kalvaitis, Jurgio Zauervino paskatintas, leidosi kelionin po mažąją Lietuvą rinkti liaudės kūrybos. Per 7 metus
Nuo 1888 iki 94 entuziastingas liaudės dainų, pasakų, patarlių, mislių, priežodžių, vietovardžių ir aplankytų parapijų varpų pašnekesių rinkėjas pabuvojo 90 parapijų. Tiesa, Viliui Kalvaičiui teko patirti kai kurių lietuvininkų kabutėsi vaišingumą. Buvo išvadintas valkata, bedieviu, siundyta šunimis. 1894 metais Vilius Kalvaitis savo kruopštaus darbo vaisius parodo plačiai visuomeniai, išleisdama savo lėšomis gotiškomis raidėmis įspausdintą knygelę Rūtų lapeliai, kurioje sudėta 100 mažojoje Lietuvoje surinktų dainų. 1895 metais pasirodžiusiame leidinyje Lietuvos kanklės Vilius Kalvaitis paskelbė 74 lietuvių poeto eilėraščius. 1905 metais savo lėšomis išleidžia ypač vertingą dainų rinkinį Prūsijos lietuvių dainos, kuriame publikuojama 713 dainų, tarp jų dalis surinktų ir sukurtų jau žinomų poetų, tokių kaip Liudvikas Rėza, Georgas Neselmanas, Jurgis Zauervinas ir kiti. Susipažinęs su Jurgiu Mikšu, Vilius Kalvaitis įsitraukė į visuomeninę veiklą, tapo Birutės draugijos nariu, o nuo 1907 metų Lietuvių mokslo draugijos nariu. Skelbė mažosios ir didžiosios Lietuvos poeto eilėraščius tautosaką. 1910 metais Vilius Kalvaitis taip pat savo lėšomis išleidžia dar vieną didelės reikšmės knygą, pavadintą Lietuviškų vardų klėtelį, kurioje lietuvių ir vokiečių kalbomis surinkta apie 15 tūkstančių lietuviškų vardų bei pavadinimų. Būtina paminėti, kad atvirukas, išėjęs sunku pripažinimo kelią, vis dėlto savo nišą Lietuvoje atrado Viliaus Kalvaičio dėka. Pirmą kartą šis poligrafinis leidinys pasirodė mažojoje Lietuvoje. Vilius Kalvaitis greitai suvokė, kad tarp paprastų kaimo žmonių nebejotina paklausą turės puošnios, spalvomis, prasmingais, gimtosios kalbos žodžiais bylojančios, bet gana pigios kortelės. Vilius Kalvaičio parengtų lietuviškų kortelių pasirodymo laikas ir aplinkybės amžininkų spaudoje iš viso nebuvo aprašytos. Tik daug vėliau šaltiniuose imta minėti, kad kortelės įspausdintos Berlyne 1888 metais. Tuo laikotarpiu Vilius Kalvaitis gyveno Berlyne ir dirbo pašte. Čia jis greičiausiai ir bus gerai pažinęs tarp berliniečių madingą spaudos leidinį. Atvirukus, kuriuos ir pats ėmė leisti, kai 1886 metais pradėjo leidybinę veiklą. Vilius Kalvaitis sakydavo, kas savo kalbos nemyli, tas negyvulio vardo nevertas. 1894-1912 gyveno Tilžėje, vėliau persikėlė į Kaušius, ten 1914 metais, birželio 12 dieną, mirė. Palaidotas tėviškėje, Tilžės lietuvių ant kapo padėjo vainiką su užrašu. Tėvynės meilė tave padarė neužmirštam.
Antrojo pasaulinio karo pabaiga – didžiausias 20 amžiaus Klaipėdos miesto ir krašto istorijos lūžis, kuris radikaliai pakeitė politinę santvarką, demografinę situaciją, kultūrinę aplinką, ekonominę socialinę sanklodą. Pirmaisiais pokario mėnesiais sovietinės partinės valdžios ir represinių institucijų okupacija sutiko tik nedidelė saujelė krašto senbuvių. O Klaipėdos miestas buvo absoliučiai tuščias. Miestas išgyveno nulinę savo istorijos valandą. Tačiau sovietinės Lietuvos valdžios institucijos dar iki galutinio Klaipėdos miesto užėmimo 1945 metų sausio 28 dieną jau buvo pradėjusios svarstyti ištuštėjusio miesto ir krašto apgyvendinimo planus. Tad pokario mėnesiais pamažu pradėjusi augti gyventojų skaičių nulėmė nesenųjų krašto gyventojų grįžimas, tačiau naujieji į kraštą atvykusieji gyventojai. 1945 metų vasaros pabaigoje Klaipėdos krašte jau priskaičiuota virš 26 tūkstančių žmonių, iš kurių per 18 tūkstančių gyveno miestuose ir miesteliuose. 1946 metais mieste ir krašte jau gyveno virš 55 tūkstančių gyventojų, tačiau tokie augimo skaičiai dėja nesudarė nie pusės iki karinės krašto populiacijos. Išskirtinė naujųjų gyventojų traukos vieta buvo Klaipėdos miestas, į kurį pokario metais daugiausiai atvyko kolonistai iš įvairių Sovietų sąjungos vietovių, neretai uostamiesčių, nes rusakalbiai gyventojai tapo pagrindine uosto infrastruktūros, pramonės įmonių atstatymo ir įsavinimo jėga. Lietuviais sovietinė sistema nepasitikėjo, o žinant Klaipėdos kaip uostamiesčio strateginę svarbą sovietinėje ūkio ir ideologinėje sistemoje, nestebina, kad 1947 metais Klaipėdoje iš virš 46 tūkstančių gyventojų apie 60% sudarė rusakalbiai gyventojai ir tik apie 40% buvo lietuviškai kalbantys, atsikėlę miestan iš įvairiausių Lietuvos vietovių. Lietuvių nuošimtis mieste didėja tik nuo 60-mečio pradžios, o pirmojo visasąjunginio surašymo duomenimis 1959 metais mieste jau dominuoja lietuviškai kalbantys, kurių skaičius peržengia 55% iš virš 90 tūkstančių miestiečių. Tuo tarpu Klaipėdos krašto kaimiškose vietovėse naujakuriai daugiausiai buvo lietuviai, tarp kurių aktyviausiai į Klaipėdos kraštą kėlėsi naujakuriai iš kaimyninių Tauragės ir Kretingos apskričių. Visgi būtina pastebėti, kad atsikėlė lietuviai naujakuriai, jau nekalbant apie rusakalbius, Klaipėdos kraštą, jo kraštovaizdį ir aplinką, čia likusius senuosius gyventojus priėmė kaip svetimus ideologiškai, persmelktų senąją vokišką krašto dvasę. Todėl krašto sovietizacija buvo nukreipta ne tik į sovietinių partinių represinių struktūrų kūrimą ar stiprinimą, sovietinių kolchozų organizavimą, partinių rinkimų įgyvendinimą ir partinės ideologijos stiprinimą, tačiau ir senojo krašto kultūrinio konfesinio paveldo naikinimą, Klaipėdos krašto kaip ir visos ankstesnės Lietuvos istorijos perrašymą. Sovietinė sistema ypač daug dėmesio skyrė ateistiniai propagandai, todėl iš karto po Lietuvos reokupacijos nuo 1944 metų vidurio buvo paskirtas religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinis, kuris ne tik kontroliavo religinės institucijas visoje Lietuvoje, bet ir buvo labai svarbus asmuo, naikinant religinio gyvenimo apraiškas Lietuvos visuomenėje. To ateistinio vajaus, žinoma, neišvengė ir Klaipėdos kraštas. Čia ateistinis vėzdas daugiausiai buvo nukreiptas į protestantiškąją aplinką. Jeigu iki antrojo pasaulinio karo pabaigos Klaipėdos krašte stovėjo 33 bažnyčios, tai pokario metais 12 iš jų buvo sugriauta, 17 kulto pastatų paversta sandėliais, sporto salėmis, malūnais. Ir tik kelios bažnyčios liko stovėti ir veikti kaip kulto pastatai. Bažnyčios ir parapijos negalėjo atsilaikyti prieš sovietinę sistemą, kadangi senbuvių bendruomenė liko labai menka. Evakuacijos metu pasitraukė beveik visi protestantų kunigai, todėl, žinoma, tai irgi sunkino likusių vietinių protestantų religinį gyvenimą, kurį pirmaisiais pokario metais siekė atgaivinti sakytojai, kurie vėliau buvo ordinuoti į kunigus, ir jie yra savo užrašuose, atsiminimų nuotrupuose fiksavę sudėtingą bažnyčių būklę pokario metais. 1945 metais apie vieną bažnyčią buvo tai prašyta. Citata, suolai, vargonai, sakykla, viskas šalin, tai reiškia viskas sugriauta. Tik altoriaus stalas ne, nes jis plytinis. Langai išbirėja, šita bažnyčia buvusi paversta į arklidę. Žmonės ką tik buvo mėšlus išvalę. Citatos pabaiga. Pokario metais įregistruotos kelios krašto evangelikų liuteronų parapijos tapo svarbiausia krašto senbuvių priebėgos vieta. Bažnytinės pamaldos, bendra giesmė teikia klaipėdiškiams paguodą ir stiprybę. Čia jie jautėsi saugus ir galėjo telkti bei saugoti savo bendruomeniškumą sovietmetyje. Kaip jau buvo minėta ankstesnėme pasakojime, dėja 60-mečio pabaigoje nuo sovietinės realybės į Vokietiją išvyko iki 8000 krašto senbuvių, tad likusieji čia liko dar labiau vieniši, bijojo jie prabilti apie savo šeimų ar krašto istoriją, susigūžė ir tarsi susiniveliavo su naująja sovietinė visuomenė, bijodami kalbėti apie save ir savo praeitį. Klaipėdos miestas taip pat neteko visų protestantiškų bažnyčių, o miestas be bažnyčių bokštų turėjo tapti sovietinių jūreivių ir darbininkų miestu. Čia įsikūrė Sovietų Sąjungos kariuomenės ir karinio jūrų laivynų įgulos, plėtota sovietinius ekonominius poreikius tenkinusi pramonė, tai yra žvejyba, medienos apdirbimas, statybinių medžiagų, maisto, lengvoji pramonė. Sovietinė valdžia pirmaisiais pokario dešimtmečiais siekė Klaipėdą paversti proletariato ir techninės inteligentijos miestu, kuriame dominuojančiose postuose dirbo rusakalbiai gyventojai. Nesistengta stiprinti humanitarinės inteligentijos, nes 1956 metais buvo uždarytas pokaryje veikęs mokytojų institutas. Visgi nuo 60-mečio pabaigos pradedami steigti kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų padaliniai – Kauno politechnikos, Šiaulių pedagoginio institutų, Lietuvos SSR valstybinės konservatorijos fakultetai. Labai svarbus Klaipėdos kultūrinės inteligentijos telkimo ir miesto sulietuvinimo laikotarpis prasideda nuo 20 amžiaus 70-mečio pabaigos, kai miesto vykdomojo komiteto pirmininku tampa Alfonsas Žalys. Jo iniciatyva pakviesti dirbti į miestą dailininkai, muzikai, aukštųjų mokyklų padalinių dėstytojai sukūrė tą kultūrinį lauką, kuris leido jau nuo atgimimo laikotarpio, tai yra 20 amžiaus 90-mečio vidurio, atsigręžti į išskirtinę Klaipėdos miesto ir krašto istoriją, įprasminti jos daugiakultūrės praeities ženklus. Buvo atstatyta Taravo Sanikės skulptūra, įamžintas meniniais akcentais Simonas Dachas, Herkus Mantas, Kristijonas Donelaitis, Martynas Mažvydas. 33 jau nepriklausomos Lietuvos metai atvėrė dar platesnės miesto pažinimo ir jo tapatumo kūrimo galimybės. Tame tapatume įsispaudžia čia gyvenusių įvairių tautų – vokiečių, lietuvininkų, anglų, škotų, prancūzų, žydų pėdos. O Klaipėda šiuo metu skleidžiasi ir pulsuoja kaip šiuolaikinis, modernus, vakarietiškas bei universitetinis miestas.
Apie Frydrichą Bajoraitį, lietuvininkų poetą, visuomenės veikėją, rašytą periodinės spaudos puslapiuose, beveik visose lietuviškose enciklopedijose, keliuose kultūrologijos pobūdžių leidiniuose. Lietuvininkų švietėjas, mokytojas, nusipelnė gražaus atminimo bei tautiečių padėkos. Pirmiausia, dera prisiminti, kokią vietą mažlietuvių socialinėme gyvenime užėmė mokytojas. Atsakymas trumpiausias, labai svarbi. Mokytojas buvo asmuo mokęs ir auklėjęs kelių aplinkinių kaimų vaikus. Įvykus nelaimei jis galėjo protingai patarti, ištikus bėdai pagelbėti, reikalui esant pakrikštyti kūdikį ir į kapus mirusį jį palydėti. Frydricho Bajoraičio jaunystės metais pedagogo profesija buvo daugelio jaunų žmonių svajonė. Dabar toks teiginys skamba kiek neįprastai. Bet 19-20 amžių sandūroje už mokytoją garbingesnių asmenų nedaug te buvo, suprantama išskyrus kunigą. Apie 1884 metus iš Įsrutės apskrities Medukalnių kaimo lietuvininkai bajorai atkako į kaimynę, kiek šiauriau esančią Ragainės apskritį. Įsikūrė maloniai pavadintame Balandžių kaime. Šeimos galva Frydrichas Bajoras tada buvo pačiame jėgų žydėjime. Turėjo gražių siekių prasigyventi ir išmokslinti savo vaikus. Pirmiausiai žinoma savo pirmagimį, visai neseniai, 1883 gruodžio 9 gimusi ir tėvo garbei Frydrichu pavadinta. Buvo savarankiškas, žingeidus, vienintelis Balandžių kaime prenumeravo du laikraščius – naują lietuvišką Zeitungą ir vokiškąjį Ostdeutsche Volkszeitung – rytprūsiečių laikraštis. Skirtingai nuo visų kitų savo kaimynų, bažnyčių nesirengdavo tik per didžiasią šventes, na, dar kai buvo konfirmuojami jo paties vaikai. Namuose bajorai bendravo tik gimtąją kalbą. Šį faktą verta pabrėžti, todėl kad aptariamuoju laikotarpiu tokių šeimų visame Balandžių kaime priskaičiuotume vos tris. Nors iki didžiojo maro, 1709-11 metais, visa ši apylinkė dar buvo grinai lietuviška. 7 metų sulaukęs mažasis Frydrichas kasdien žingsniavo į to paties Balandžių kaimo liaudės mokyklą. Toji čia veikė nuo seno įkurta dar 1727 metais. Bajorų vaikus joje prūsino du otonai – Otto Bemas ir Otto Leipacheris, žinoma, vokiškai. Nes to norėjo Ciesoris. Lemiamą įtaką jaunajam Frydrichui padarė namuose, besimėtančiuose Tilžėno Mauderodės lietuviškose kalendruose aptiktas Zauerveino Girėno eilėraštis Lietuvninkai mes esam gimę. Ta kart patirtą poveikį galima lyginti nebent su mūsų literatūroje aprašyta analogiška įtaka Vincui Kudirkai, perskaičiusiam ką tik išėjus lietuvišką žurnalą Aušra. Kitos tautybės poeto Zauerveino įtaigios eilutės, lyg sujaudintos širdies tvinksniai, beldėsi į jauno Frydricho jausmus, sąžinę ir protą. Lietuvninkai mes esam gimę, lietuvninkai mes turim būt. Eilėraštis išmoko atmintinai, o kitą dieną užrašiant klasės lentos. Tai buvo drąsus žingsnis. Lietuviškoji kalba tuo kart buvo išguita iš visuomeninio gyvenimo, vartoti ją buvo užginta ir ne tik per pamokas, bet ir pertraukų metu. Daugelėje mokyklų draudimą pažeidusiai būdavo skaudžiai baudžiami. Klasės draugai su nerimu stebėjo, kaip į tai sureaguos mokytojas. Vokietis Otas Bemas buvo kitoks, tolerantiškas, vaikams pripažįstantis prigimtinę teisę kalbėti savo motinos kalbą. Metai netruko prabėgti ir 1898 pavasarį 15-metis sūnus į namus grįžo su liaudės mokyklos, vokiškai Volksschule, baigimo pažymėjimų rankose. Gimdytojams teko galutinai spręsti klausimą, kuo bus jų pirmagimis – dirbs žemę, bus amatininkas, taps kunigu, mokytoju. Buvo pasirinkta pedagogo profesija. Be abejonės, bajorai būtų įstengę ir ilgesnį laiką mokslinti savo pirmagimį. Gal net pasiųsti į universitetą, bet socialdemokratinių pažiūrų šeimos galva savo pažiūrų nekaitoliojo. Bus mokytojų.
Radijo poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektą skirtą Klaipėdos krašto metams dalinai finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Dėkujame už dėmesį ir atsisveikiname iki kito savaitgalio.